Abantu babiri bafiiriddewo Mbulaga, ettaka bwe libumbulukuse oluvannyuma lw'enkuba namutikwa yafukumusa olunaku lw'eggulo ekisule ekisangibwa mu ggombolola y'e Maliba mu disitulikiti y'e Kasese. Abafudde ye Kule Abraham, myaka 56, mutuuze ku kyalo Kamabwe, ne Bwambale Felix, myaka 18, nga mutuuze ku kyalo Bwatu, na bombiriri ebyalo byombi bisangibwa mu ggombolola y'e Maliba mu disitulikiti y'e Kasese. Alipoti vaira zenta Abraham Kule abadde omusalamala enkuba ya musanze mu kibira nga asalamiti ekyadiridiri ettaka okubumbuluka nerimubika. Kigambibwa nti ettaka lyamukulugusiza mitazi nga biri okuva ewasangiddwa omulambo gwe oluvannyuma lw'omuyiggo ogwakulembeddwamu abadduukiriza mu kitongole kya Uganda Live, mu kitongole kya Uganda Red Cross Society n'abantu ba bulijjo. Ate ye Bwambale Felix kigambibwa nti yabadde yeebase mu nju ye ebitaka kwe kubumbulukuka ne bikuba ekisenge mu yabadde ne kimugwira era n'afiirawo. Irene Nakasito, omwogezi wa Uganda Red Cross Society, agambye nti bakola ekisoboka okutaasa abalala abalumiziddwa n'okudduukirira embeera endala, kyokka n'alabula abatuuze mu bifo ebikosebwa ennyo enkuba n'ababeera mu nsozi okwerinda embeera.